käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja! Eetris on saade Käsi käes ja täna pealkiri all, kes on kauneim ilma peal. Ja täna on sellel teemal, päris tõsisel teemal, arutamas Inna Kangur, kes on siis oma erialalt psühholoog. Ja jutt tulebki siis üsna psühholoogilistel teemadel, mis küll kõiki meid siin elus ka puudutavad ja mina olen Eha Lobjakas. Ja kui algusse sai öeldud pealkiri, kes on kaunim ilma peal, siis ma usun, et suur enamus kuulajatest oskab seda lauset seostada ühe tuntuima muinasjutuga lumivalgekesest ja seitsmest pöialpoisist. Ja me teame ka seda, kes ütles seal selle lause. See lause on tänases saates sellepärast oluline, et me hakkame rääkima narsitsismist ja vannangi nüüd sõna Innale sellesse teemasse sissejuhatuse tegemiseks.
Kõigepealt sissejuhatuseks ma tahaksin öelda seda, millest me täna ei räägi. Ma arvan, et kui lausuda sõna narsitsism, siis on küllalt palju selliseid inimesi, kes mõtlevad eelkõige selle peale, et küllap on tegu enesekesksuse, egoismi, üldse väga paha inimesega. See on see asi, millest me täna ei räägi. Me püüame vaadata ja lahata seda, missugused inimesed need siis on, kes kannatavad niisuguste probleemide all. Ja teine asi on see, et tehakse vahet nüüd narsisistlike probleemide ja narsisistliku isiksuse häire all. Ja need on küllaltki erinevad asjad. Ja püüaks siiski täna rääkida pigem niisugustest probleemidest, mis on enese hinnangu probleemid ja millel on päris palju tahke, päris palju põhjuseid ja mille all kannatavad päris paljud inimesed. Otseselt patoloogiast me täna siiski ei räägi ja kui ma toon mõned näited patoloogiast, siis see on lihtsalt sellepärast, et näidete kaudu on mõnda asja kergem mõista, aga päris meditsiiniliseks see juttana ei lähe. Nii et siis eelkõige enese hinnangu küsimused.
Kui narsitsismist juttu tuleb, siis ilmselt me ei saa üle ka ümber ka sellest müüdist, mis tõesti on müüt, aga millel on selline tõsine iva juures, müüt narkissusest ja ehost. Ja jut siis narkissusest, kelle sündimise juures tema tuleviku pärast muretsev ema, küsinud ühelt selgelt nägijalt, kas tema pojal on ees pikk elu. Ja selgelt nägi ja vastas salapäraselt selle peale, jah, nii kaua kui ta ennast ei vaata. Ja see oli päris kummaline ennustus, aga see narkissose edaspidine elu näitas, et see ennustus tegelikult täitus. Juba noorena sai narkissosele osaks armastus ja imetlus kõikjale kõigi poolt ja ometigi kogu selle imetluse nautimise juures oli ta ise karm ja uhke, ja teiste armuleeg teda ei puudutanud. Kui nüüd inimesed, kes temast väga hoolisid, kes teda armastasid, olid pettunud selles tema sellises karmuses ja uhkuses, siis nad olevat jumalanna meesiselt karistust palunud selle ülekohtu eest, mis neile on tehtud. Siis oli seal ka nümf Eho, kes palavalt narkissosesse armus. Lehal oli veel see omapära, et tema kõnevõime oli osaliselt röövitud, ta suutis ainult talle endale öeldud sõnu korrata. Ja nüüd see õnnetu nümf järgis narkissost kõikjal, kuhu see läks ja otsis võimalust siis temale läheneda. Ja kordas ka muidugi siis narkissose sõnu. Ja narkissos kuulis neid siis kajana ja Eho siis tähendabki kaja ja palus, et see hääl, kes temaga räägi, et see teeks ennast siis talle nähtavaks. Eho läheneski noorukile, kes siis ikkagi ehmatas ja tõrjus selle õnnetu nümfi eemale. Ja selle peale siis Eho põgenes mägedesse ja siia maanime mägedes siis kuuleme seda kaja. Tegemist muidugi müüdiga. Aga siis ühel teisel jahiretkel leidis narkissos metsast allika ja otsutas selle janu kustutada. Ja kui ta nüüd ennast üle allika vee küünitas, siis ta nägi selle vee pinnal oma pilti. Ja nüüd ta armus sellesse, mida ta nägi. Ta sattus ise ka nüüd vaimustusse sellest, millest teised olid vaimustuses, kui nad teda nägid. Ja ta hakkas ennast hirmsasti armastama. Ja ta tahtis kogu aeg seda oma peegelpilti kätte saada ja sirutas käe välja, et seda kallistada, keda ta nägi. Iga tahes ta jäigi sinna allika äärde, ta jäigi ennast vaatama nii kaua, kui ta lõpuks nõrkes seal allika kõrval ja siis teda otsima tulnud kaaslased leidsid sealt allika servalt ilusa kollase lille Narcissi. Tegemist oli muidugi müüdiga ja me ei arva, et see peaks olema kuskil tõesti sündinud lugu. Sellel on kõik müüdi tunnused, aga selles müüdis on selle narsitsismi kohta päris tarku asju öeldud. Nii nagu Inna kohe meile siin seletab, jutt siis sellisest ebaadekvaatsest enesehinnangusteks, mis kõik need olukorrad Narcissose elus tekitas ja mis väga paljude inimeste eludes ka tekitab selliseid ebanormaalseid olukordi, millest inimesed ise ka tihti aru ei saa.
Narcissos oli ju muidu tegelikult tubli noormes selles mõttes, et ta oli hästi toimekas ja nii kaua kuni teised inimesed ei olnud veel väga palju tema käest haiget saanud. Ta meeldis ju teistele ja ta meeldis ka Ehole. Aga kui ta sattus lõpuks sellesse olukorda, et ta kohtus ise endaga ja hakkas ennast imetlema, siis müüt räägib sellest, et ta suri nagu ihuliku surma. Aga kui me nüüd mõtleme, müüdid ja muinasjutud on ju sellised asjad, kus kuidagi väga sümboolselt ja reljeesselt on näha mingisugused inimtüübid ja mingisugused suhtetüübid, siis müüd kajastabki hingelises mõttes inimese surma, kes süveneb ise endasse, kes jääb ise ennast imetlema ja sellega seoses katkevad kõik tema suhted teiste inimestega ja ta jääb täiesti üksinda. Ja sellega seoses kustus ka Narcissos. Aga ma palun, et kuulajad jätaks meelde ka Eholoo, sellepärast, et praegusaegne teooria arvab nii, et Eho oli ka Narcissist, aga sellest ma räägin natukene hiljem. Mis siis nüüd arvata piiblivalgel selle kohta, kui inimene istub oja kaldal ja imetleb ennast oma peegelpilti?
Mulle lihtsalt meenus äkki lugu saatana langemisest.
Nii.
Heisekeli raamatu 28. peatükis on öeldud, tervet lugu me ei loe siia, sest see ei puuduta asja, aga 28.17 ütleb, su ilu tõttu läks su süda ülbeks, oma hiilguse pärast sa kaotasid tarkuse.
Aga minule tuli jälle meelde kirjakoht teisest kirjast korintlastele, kus on öeldud ka peegli ja vaatamise kohta midagi. Aga me kõik, kes katmatu palgega vaatame issanda au hiilgust otse kui peeglis, muutume samasuguseks kujuks austausse nagu issanda vaimust. Ja kui me mõtleme Moosese peale, siis Mooses issandaga kohtumiselt tuli ka ju hiilgava palgega mäe otsast alla. Siin nüüd tulebki väga suur vahe ju, kas inimene istub ja vaatab ise ennast ja närbub selle enese imetluse vajaduse ja enese imetluse kätte või ta vaatab Jumalat. Ja selle kohta räägib ka Jakoobus oma kirjas, et kui me vaatame vabaduse käsu sisse, et siis meist saavad Jumala tegude tegijad, et siis me ei ole enesekesksed ja me ei tee oma enesetegusid.
Selle vaatamise koha pealt ma mõtlen seda ka, et selle enese imetlemise juures on ilmselt nii, et me ei suudagi ära imetleda ja just nimelt me närbume sinna ja meile tundub, et keegi ei austa ega imetle meid nii nagu ta peaks ja me oleme sisuliselt nagu täitmatud selle teiste reaktsiooni järgi, mida me ootaksime selle enese imetuse juurde, et kui me endale tundume nii head ja toredad ja nii imetlusväärsed, siis meil alati tundub, et meid piisavalt ei hinnata ja see meie vajadus ei saa täidetud. Ja samas, kui me keerame oma silmad ära endalt vaatama Jumalat, siis kõik need vajadused, mis me hingel on, saavad tegelikult täidetud. Ja nüüd me näeme seda, nüüd kus me enam ei vaja, et meid imetletakse, sest me ise oleme leidnud omale imetluse objekti, kes tõesti väärib seda imetlust. Nüüd me saame aru, et kõik need suhted teiste inimestega muutuvad ka tegelikult hoopis teistsugusteks. Me ei oota enam seda, mida me enne ootasime, vaid me tegelikult sooviksime pakkuda seda, mida me ise oleme leidnud ja kogenud.
Ja just nimelt. Nii et siis me aga mõtlesime niimoodi, et me võtame neid narsissistlike probleemide, ütleme erinevaid külgi, gruppide kaupa ja kuna esimene omadus tulenes Narcissose nimest ja see on tähistatud sellise lillega nagu Narciss, et siis me koostame ühe buketi lilladest ja teemegi siis niimoodi, et seda imetlusvajadust jääb tähistama meil Narciss. aga läheks nüüd järgmise omaduste gruppi juurde. Ja siin võiksid märksõnad olla sellised nagu grandioossus, kõikvõimsus, suurelisus. Mulle meeldiks grandioossus kõige rohkem sellepärast, et ka nartsisistlikud inimesed päris kõikvõimsana ennast ei tunne enamasti, kuigi vahete vahel ka tunnevad. Ja suurelisus jääb jälle nagu natukene liiga nõrgaks. Aga see grandioossus, see on tõesti niisugune kõige kohe. Ja seda võib näha väga erinevates valdkondades. Muidugi üks niisugune õige ja ere nartsisistlik inimene tahaks kõikides asjades olla kõige. Ja kõige sellisemaid eredamaid tegelikult halvas mõttes. Nartsisiste me näeme selliste suurriikide eesotsas, kes on suuri vallutusi teinud ja palju rahvaid alistanud ja seal juures üsna julmal moel. Ma ei tunne ajalugu nii hästi ja sellepärast ma ei hakka otsustama siin möödunud aegade valitsejate kohta, aga kui me mõtleme ka teise maailmasõja kahe suurema jõu peale, siis need, kes olid nende riikide eesotsas, nemad küll omavad väga tüüpilisi tunnuseid mõlemaid, ma mõtlen praegu Stalinit ja Hitlerit. Mis ühel nartsisistlike juuntega inimesel on, nad olid mõlemad karismaatilised liidrid, kes väga suure rahvamassi viisid enda järel. Nad oskasid manipuleerida enda kätte tohutu suure võimu, edu ja võim olid nende jaoks siin elus kõige tähtsamad asjad. Ja muidugi pidasid nad ise ennast ka väga suurteks ja sellisteks, kellele ise enesest mõistetavalt peavad teised kõik alluma. Aga ma ei tahaks kurjusest siin nii palju rääkida. Samasuguseid nähtusi me näeme näiteks ka pere tasandil või mingite ettevõtete tasandil ja ega see teistele inimestele kerge ei ole, kui pereliider või ettevõtte liider on niisugune, kes peab ennast kõige targemaks, kes paneb teisi paika, kes nõnda öelda sõidab teistest üle, kes kritiseerib armutult kõiki ja arvab, et temal on kõiges õigus. Ja kes manipuleerib asju niimoodi, et need, kes on tema poolt, need on siis õiged ja need, kes julgevad oma peaga mõtelda, need on valed või siis lastakse lahti. Noh, peres lahti lasta, aga peres võivad niisugused asjad minna ka perevägivallani. Võib-olla ma sellest räägin ka pärast poole natukene lähemalt, kuidas see teine pool, missuguste silmadega ta näeb, seda nartsisistliku poolt. Aga võib ka küsida niimoodi, et kas on olemas ka head grandioossust, et siin ma rääkisin praegu halbadest asjadest või niisugusest kurjusest pigem. Ja võib öelda, et on küll selles mõttes, et ega noh, inimene ju tunneb kuskil sügaval oma sisimas, kui ta teeb kurja. Ja palju toredam on teha mingeid suuri ja häid projekte. Reeglina inimesed, kes on nartsisistlike joontega, teevad ka hästi suuri projekte ja niisugusi, kus hästi palju inimesi peavad olema kaasatud ja nemad on siis kindlasti kas siis nüüd liidrid või ühed liidritest. Ja Jumal teab muidugi. Jumal näeb inimese motiive ja inimese sisemusse ja reeglina on siiski nii, et nartsisistlik inimene ei lähe vaikselt kuskile rasketesse tingimustesse midagi tegema. Ja kus juures see tuntus siis võibolla tuleb takajärele, nagu näiteks Albert Schweitzeril oli või ema Teresal, kes tõesti läksid oma asja tegema, kes elasid rasketes tingimustes ja kes ei tulnud selle pealegi, et kogu maailm kunagi hiljem hakkab nendest rääkima või neid imetlema.
Küsimus siis sellest, miks me teeme
midagi. Jah, just.
Siin me võime igaüks mõelda oma motiivide peale, et kas see soov midagi korda saata on selleks, et kedagi aidata või selleks, et endale vastu rindu taguda ja öelda, et vaadake, mis mina tegin ja jällegi seda natuke seda enese imetlust nagu välja teenida.
Ja kui inimesel on tõesti mingeid häid andeid, kas või organiseerimise anne näiteks või midagi muud, noh, miks ta ei võiks siis neid hästi kasutada ja häid tegusid on alati parem teha kui halbu tegusid ja ma mõtlen, et need inimesed, kes teevad häid tegusid kindlasti ka tunnevad loomulikult ennast paremini kui need, kes halbu tegusid teevad, aga küsimus ongi selles, et kõik võib ju tore olla. Aga kui me kristlastena vaatame ise ennast, püüame vaadata Jumala seisukohalt, siis me ise enda käest peaksime küsima kindlasti seda, miks ma teen, kui ma olen midagi ette võtnud. aga võib rääkida ka nendest inimestest, kellel ei ole mingeid erilisi võimeid, kes on nõnda öelda keskpärased, aga tahaks olla ka kõige kõige, mis siis nemad peaksid peale hakkama. Ma tahaksin tuua võib-olla kirjandusest mõned näited. No võib-olla enamus inimesi teavad sellist muinasjuttu nagu Vahva rätsep, kus oli üks rätsep, kes pidas söögipausi. Tema moosis aia peale tulid kärbsed ja tema äsas siis mingisuguse asjaga neid kärbseid. Ja kui enamus oli laiali lennanud, siis ta nägi, et 7 tükki oli tal õnnestunud maha lühja. Ja siis tema tikkis endale, ma ei mäleta, kas vöö või peapaela või mis see oli, ja tikkis sinna peale 7 ühe hoobiga. Ja läks siis maailma uhkustama ja õnne otsima. Ja inimesed imetlesid teda ja vaatasid, et oi küll, see on vahva mees, see on ohtlik mees ka. See on 7 ühe hoobiga maha löönud. Teda peab austama ja teda peab kartma. Veel kui ma mõtlen, minu ühed lemmikraamatud on muumilood. Muumilugudes on ka niisuguseid toredaid natsisiste. Ühed on näiteks koduvanad. Need on sellised, kes teavad kõige paremini, kuidas peab elama. Kes on väga rõõmsameelsed, kui nemad on kodust väljas, inimeste hulgas. Ja nemad õpetavad kogu aeg inimesi. Kuidas tuleb õigesti toimetada, kuidas tuleb õigesti elada. Aga kui nad on kodus, nad elavad üksinda üldjuhul. Ja nad on seal kodus üsna nukrameelsed, peitunud voodisse, tekk üle pea. Täis tühjust ma ütleksin ja kurvad. Ja siis on veel üks tore muumiraamat, mille nimi on Hilja novembris, mis on omapärane sellepärast, et see on minu teada ainukene muumiraamat, kus ei ole ühtegi muumi. Vaid Hilja novembris tulevad kõik teised tegelased muumidele külla ja siis selgub, et muumipere on kodust ära läinud ja siis need teised hakkavad oma vahel suhtlema ja selles seltskonnas on üks kummaline tegelane, kes on hästi pisikene ja hästi vaikne. Tema nimi on Pumpstoft. Ja ta on teiste jaoks täiesti tähele pandamatu, sellepärast, et ta on nii vaikne. Ja üks koduvanadest võtab ta kohe oma kamandada ja hakkab tale õpetama siis, kuidas peab elama. Aga sellel Toftil on väga hiiglaslikud fantaasiad ja tema arvab oma arvamistes, et tema on kõige võimsam. Ja kui tuleb äike ja torm, siis ta on täiesti veendunud, et see on sellepärast, et tema kutsus selle esile, kuna tema enne mõtles, et nüüd tuleb äike ja siis see äike tuligi. Ja fantaasiad on ka sellised asjad, mis nartsisistlikel inimestel on võimalus mõtelda, et ma olen kõige võimsam, siis kui reaalses tegevuses ei tule väga hästi välja. Ja võib-olla, kuna ma töötan haiglas, siis ma mainiksin ära veel ühe võimaluse, kuigi neid võimalusi on palju. See on ka haigus. On olemas selliseid inimesi, kes on valinud. No see valinud on võib-olla palju öelda, sest see ei ole alati niisugune teadlik valik. Seal võib olla hästi palju alateadliku. Aga noh, ma ütlen lihtsalt nii, et kes on valinud olla haiged, aga seal juures kõige haigemad ja väga huvitavalt haiged. Kirjandusest võib-olla jällegi võiks tuua eredaks näiteks polkovniku Lese, kellest on Juhan Smuul kirjutanud, et siis kui tema staatus polkovniku abikaasana ju kadus ära, kuna polkovnik suri ära, siis valis tema olla haige. Ta oli väga eredalt haige ja nagu me mäletame või kes on seda noh, kas televiisorist näinud või lugenud, et arstid on lollid ja arstid ei tea mitte midagi, sellepärast ta ei saanud ju käest ära anda seda, et ta on nii haige ja ta vajab nii palju tähelepanu ja ta on nii huvitavalt haige. Aga kaugeltki mitte kõik need haiged ei ole nii lärmakad, nagu see polkovniku Lesk oli. Et mitmed on ka sellised, kes on kuidagi niisugused nõrgad, väga tundlikud, aga nad kuidagi väga jõuliselt väljendavad seda oma väga suurt tundlikust ja nõrgust. Ja mis on nende puhul just raske, et tõepoolest arstid ei tea midagi, sest neid on peaaegu võimatu ravida. Sest et kui inimene on võtnud oma elumõtteks olla haige, siis ja sa püüad talt elumõtted käest ära võtta, siis tekib siin väga suur konflikt. Ja siis ongi niimoodi, et sa oled halb sellega, et peab leidma selle motiivi, mis inimesele asemele anda. kui see loomata ära kaob tal. Et see on, noh, ütleme nüüd, minu töös on see raske sellepärast, et ma ei tööta ju ainult kristlastega. Me siin Ihoga ennist mõtlesime, et missugune lill valida nende omaduste tähistajaks selles buketis. Ja siis ehal tuli üks hea mõte, mis su aias kasvab.
See on üheaastane taim, me tavaliselt iga kevade külmama teda. Aga tema nimi on Ruski Rasmer ja küsimus ei ole üldse mitte mingis viinapudelis, vaid see on taim, mis on tegelikult sealt päevakübaraliste seltskonnast ja ta on tõesti tohutu suur õis. Nii et selles mõttes me valisime selle Ruski Rasmeri ehk vene mõõt siis.
No vene mõõt ei kõla nii hästi, et kes ei oska vene keelt ja oskab inglise keelt, siis võibolla Russian size kõlab ka kuidagi mõistvamalt, arusaadavamalt. Need päevakübarad isenesest on ju väga kasulikud ja toredad lilled, aga mõned nendest lähevad väga suureks.
Käsi käes.
Järgmine grupp omadusi võiks olla sellised, mille kohta kõlbaksid järgmised märksõnad. Tühjustunne, võimetus üksi olla, pidev elamuste vajadus, pidev peegeldamise vajadus ja võibolla kujundina kõik kokku. On üks tore kujund, mille ma lugesin ühest raamatust, kuigi see oli natukene teises kontekstis, aga see oli põhjatu kaev. Ja siin võikski võibolla ette kujutada endale sellist kaevu, mis on hästi sügav ja täiesti tühi. Ükskõik kui palju sajab, see kaev on ikka kogu aeg tühi. Ja kui me kujutame endale ette, nüüd võtame 100 inimest, kellel on kõigil mõlema käeotsas ämbrid ja kes joostes toovad sinna kaevu, vett ja ruttu kallavad selle sinna kaevu. No siis võibolla üks tiba seal seda vett on või natuke aega see püsib ja sealt saaks keegi ammutada vett. Aga see ei ole ikkagi selle kaevu vesi, vaid see on nende teiste inimeste toodud vesi ja see läheb sealt väga ruttu ära. Ja kui me nüüd mõtleme, mida Jeesus ütleb sellise asja kohta. Ta ütleb, et kes usub minusse nii nagu kiri ütleb, selle elust saavad voolama elava veeallikad. Sellest kaevust kahjuks ei voola mitte midagi. Ja see on just nimelt see sisemine tunne nüüd, kui me läheme natukene sügavamale narsissistliku inimese elus. See on see, mida ta oma sisimast tunneb. Ja just sellepärast, et see niisugune ohtlik ja ehvardav tühjuse tunne on, millega on väga raske elada. Sellepärast on tarvis, et keegi pidevalt ütleks nagu sellele lumivalgekese kuningannale. Igal hommikul sa oled kõige ilusam siin maailmas, siis ta saab selle päeva läbi elatud. Või siis nagu koduvanad, et kogu aeg kellegi seltsis olla, kogu aeg midagi korraldada, kogu aeg hästi toimekas olla. Narcissos oli ju ka hästi toimekas noormees, enne kui ta kustus. Kui oled kellegi hulgas ja midagi teed, siis saad ka selle oma painava sisetunde ära unustada. Ei pea selle peale mõtlema ja eriti kui õnnestub endale selline, noh, selle kohta öeldakse siis fänklubi saavutada, kes sind imetlevad ka veel, no siis on eriti tore olla. Aga see kõik toimub sellepärast, et tegelikult jääda üksinda ja jääda ise endaga on üsnagi hirmutav. Need tegelikult raskused asuvad ju mitte seal koorikus või ikkagi sisemuses. Ja seda omaduste gruppi võiks võibolla tähistada selline lill nagu on vesiroos, sellepärast, et tema ei saa üldse muidu eladagi kui jalgupidi vees. Ja lisaks sellele on tal veel üks omadus, mis meie teemaga ka sobib, et tema on vee peal ja peegeldub sealt veest ja saab ennast seal imetleda. Ja kui me nüüd edasi läheme neljanda omaduste gruppi juurde, siis ma tulekski tagasi Eho juurde ja need omadused on häbelikus, ebakindlus, saamatus. Sellised inimesed on kujutatud veel mõnes müüdis peale Eho müüdi. Ja huvitav on see, et nad on kõik naiste rahvad. Ilmselt siis võibolla meestele ei peeta niisugust nõrkust omaseks. Ja teine asi on see, et neid on kujutatud alati neetuna, nii nagu ehogi. Nad on olnud ära neetud müütides. Ja tõepoolest, kui inimene tunneb ennast niivõrd ebakindlane ja niivõrd saamatuna, et siis tal võibki olla selline tunne, et ta ei suudagi hakkama saada ja ta ongi nagu ära neetud. Ja mis veel nendega on, et nendele on väga tähtis see, kuidas teised neisse suhtuvad, siia tuleb jällegi sisse see peegli teema, et nad kogu aeg kontrollivad, et kas ikka on piisavalt hea suhtumine ja kui ei ole, siis nad on valmis ennast muutma teiste inimeste järgi peaasi, et see positiivne suhtumine kuskilt ikkagi tuleks. Kõikides nendes müütides, mida mina tean, siis see nõrk, see saamatu narsissist, nagu näiteks Eho oli, see ka sureb, aga tema sureb kurvastuse kätte ja oma saamatuse kätte, mitte enese imetluse kätte. Ja võrreldes nüüd oma vahel narsissost ja Ehot, siis tõepoolest füüsiliselt nad ju kustusid mõlemad, aga põhjus oli erinev. Üks selle kätte, et ta ennast imetles liiga palju ja teine kurvastuse kätte, aga mis oli ühendav lüli ja mis on tegelikult kõikide narsisistlike inimeste ühendav lüli. See on see traagiline võimetus jõuda teise inimeseni. Ühtedel sellepärast, et need ei huvitagi tegelikult ja teistel pigem sellepärast, et võibolla, et huvitaks, aga niivõrd palju on enda raskete tunnetega tegemist, et ei jää aega ja ei jää jõudu. Nende nõrkade inimeste tähistamiseks võibolla sobiks selline taim, nagu on häbelik mimoos. Ma ei tea, kas kõik teavad seda. See on niisugune põõsas, millel on pisikesed lehekesed, hästi tihedalt järjestikku ja kui ühte lehekest puudutada, siis nad kõik tõmbavad ennast hästi kiiresti varre ligi, nii et seal on tõepoolest näha nagu seda erilist tundlikkust. Ja nii me siis saimegi sellise buketi, kuhu kuuluvad narsiss, siis see hästi suur päevakübar, vesiroos ja mimoos. Võibolla on see buket natukene naljakas. Aga narsissistlike inimeste iseloomud ongi sellised, et kõik need omadused, millest me rääkisime praegu, on suuremal või vähemal määral igas inimeses olemas. Ja sellepärast väga tihti need, kes nendega suhtlevad, satuvad segadusse, et nad ei saagi aru, mis inimene see selline on, et ühel hetkel on selline, teisel hetkel on jälle teistsugune.
Nüüd me paneme siia vahele muusikat mängima ja lauluks on siis Kait Tamro esituses üks laul, kus ka otsitakse ja otsitakse saart. Ja kui me selle laulu sõnu kuulame ja seda sõnumit, mis seal on, siis me saame aru, et see on hästi tihedalt meie teemaga seotud.
Saare, kuid seal pole sind pole sind, pole saart.
Käsi käes.
Eetris on saade Käsi käes, täna siis pealkiri all, kes on kauneim ilma peal, ja oleme rääkinud siin erinevatest iseloomujoontest ja nüüd tuleb võibolla rohkem juttu sellest, kus nad tulevad ja mis endega teha, kui me neid iseenda juures või kellegi teise juures märkame. Kellegi teise juures me muidugi neid parandada ei saa, aga enda juures küll ja loomulikult mitte ise ja üksinda, sest on asju siin maailmas, mis on meist tugevamad. Täna on siis vestlusringis siin Inna Kangur, kes on oma erialalt psühholoogia, on seetõttu ka seda teemat meiega siin käsitlemas ja mina olen ehaloobiakas, kus siis tulevad sellised nartsissid, mimoosid ja kõik need muud lilled ja kui me enda juures neid omadusi märkame, ja saame aru ka, et võibolla me oleme sellised üksildased ja meil on raske teistega kontakti saada ja me ootame inimestelt rohkem, kui nad on valmis meile pakkuma ja kõik see muu, millest juttu oli, kus see tuleb?
Niisugust ühte kindlat põhjust ei osata öelda, aga mõningad põhjused on välja toodud küll, mis on just seotud laste kasvatamisega ja ma arvan, et nendest oleks kasulik rääkida, et me teaksime oma lapsi ja lapselapsi koheldes, et ei teeks selliseid vigu, mis hiljem võivad olla nendele lastele raskuseks nende eluteel ja teha need lapsed ka raskeks nendele inimestele, kellega nad edaspidi suhtlema hakkavad. Ja esimene grupp, või noh, mis nüüd esimene, aga üks grupp selliseid käitumisviise on see, kui lapsi, nõnda öelda, üle kiidetakse või ülimalt kiidetakse nende välimuse või võimete pärast. Ei välimusega võimed ei ole ju meie enda teha ja kui lapsele ei anta niisugust adekvaatset tagasi sidet selle kohta, mida tema oskab või mida tema ei oska, vaid kõik on alati ülivõrdes ja ülimalt hästi, siis ta kasvab üles sellise teadmisega, et mina olenki ülimalt hea. Ma mäletan, ükskord oli päris vahva juhus minu enda elus, kui mu tütar oli nooremas rühmas lasteaias ja siis ta tuli väga hämmeldunult koju üks päev ja ütles, et tead ema, et see ja see tüdruk ütles, et tema on kõige ilusam. Tema ema ütles talle niimoodi. Ja Ira siis ütlesin, et noh, muidugi, et tema ema silmis ongi tema kõige ilusam ja see ongi niimoodi. Minu arvates oled sina kõige ilusam, sellepärast, et mina olen sinu ema. Ja iga ema jaoks on tema laps kõige ilusam. Ainult, et see korrektsioon tuleb lapsele alati teha, et meie ringis ja meie jaoks oled sa selline. Aga mitte kõikide inimeste jaoks siin maailmas. Armastavas ringis on asjad üldiselt ikkagi teistmoodi.
Minu vend üks korda ütles oma lapsele millegi peale, mida see laps oli siis hästi teinud, et kes küll siin ära kiita jõuab,
ja.
Mille peale laps ütles kohe vastu, aga hageri vanaema jõuab. Mis näitab tõesti, et teine kord vanaemad teevad selle asja ära, mida emadel nii-öelda tegemata jäi. Ja et laps peaks saama nagu sellist õiget tagasiside. Kui mina natuke neid materjale vaatasin, mul tekis selline oma süümekas. Selles suhtes just, et me ei ole siin maailmas ideaalsed lapsevanemad. Me kasvame võib-olla jumalaga kokku ja selle võrra ka oskama oma lastel olla jumalaga koos paremad lapsevanemad. Aga me kõik võime teha midagi, mis selle lapse elu tulevikus mõjutab. Ja ma usun, et emadel isadel on seal juures eriti suur vastutus ja eriti suur võimalus ka midagi valesti teha.
Ja ongi. Ja sinna samasse ruppi kuulub minu arvates ka selline käitumine, kus lapsele ei panda üldse piire, niisugune ülehellitamine, kus laps võib teha, mis ta ise tahab, kus ta näitab näpuga kõike, mis ta poest saada tahab ja kõike ta saab. See juhtub tihti siis, kui on näiteks last väga kaua oodatud ja mingi 6-7-10 aastat ei ole last saadud ja vanemad on siis lõpuks nii õnnelikud selle üle, kes tuleb, et siis temale tõesti lubatakse kõike. Või siis jälle, kui vanemad on lugenud mingit sellist kirjandust, et last peab niimoodi kasvatama. Rootsis oli ju kunagi see vabakasvatuse teooria väga levinud. Siis kandis hiljem oma viljad ja need lapsed tundsidki, et neil ei ole mitte mingeid piire ja nad ei viitsinud õppida, nad ei viitsinud tööd teha ja sellega seoses olid päris suured raskused. Ja siis muidugi üks kurbasi on veel, et isugused kasvatusviisid ja käitumised lähevad ju põlvkonnast põlvkonda, kui ei suhtuta teadlikult ja kui ise endale aru ei anta, mida tehakse. Ja sellepärast on nii, et kui natsisistlik vanem kasvatab oma lapsi, siis on kaks võimalust. Ta võib nende lastega näiteks võistelda ja neid alandada selleks, et ise ennast paremini tunda. Aga kui ta haarab lapsed nõnda öelda oma mulli sisse, teeb nendest ka niisugused kõige tähtsamad ja kõige ilusamad ja kõige paremad. Siis ta kasutab lapsi oma enese hinnangu pikendusena ja siis antakse juba lastele ka edasi see tema käitumisviis, tema hinnangu viis. Ja sellisel juhul motiiv on just see, et need on minu lapsed, see on minu pere. Selle üle peaks ka mõtlema, et miks ma oma lastega nii või naa käitun. Siis üks asi, mida võib veel rääkida, on see, kui väga tugevasti reageeritakse lapse vigadele siis väga negatiivselt ja ülipositiivselt siis tema headele tegudele, aga see laps ise kaob kuskile sinna sisse ära, et tema isiksust nagu ei arvestata. Sellisel juhul on jälle see oht, et reeglid on tähtsamad kui inimene. Ja see inimene omakorda siis kannab edasi seda ideoloogiat teistele. Ta tunneb ise ennast tühisena ja tühjana ja kui temast saab kunagi siis kas pereinimene või vanem või siis ka ülemus kuskil töö juures, siis tema omakorda hakkab kehtestama mingeid selliseid reegleid, mis võivad olla ka üsna suvalised ja teiste suhtes samamoodi teha. Hakkata tühistama teisi inimesi kui inimesi. Ja kolmas asi on, mis ka tekitab niisugusi narsisistlike jooni, on see, mida nimetatakse emotsionaalseks väärkohtlemiseks, kus juures emotsionaalsete väärkohtlemiste nimekiri on väga pikk, aga see ei ole ainult mingi lapse sõimamine. Siia kuulub ka ükskõiksus, tunnete ja vajaduste mitte arvestamine, ignoreerimine, kõik sellised asjad ja mis on võib-olla raske, aga samas, kus võivad teised inimesed tulla appi, on see, kui laps on väike, see kõige väikesem iga on kõige tundlikum, kus laps vajab kõige rohkem hellust ja oma vajaduste ja tunnetega arvestamist. No vähemalt pool aastat. No veel parem oleks, et kuni kõnetekkeni oleks ta ühe kindla, toimeka, armastava, emotsionaalse inimese ligi. Tüüpiliselt see peaks olema ema. Psühholoogias on isegi selline termin nagu sära ema silmades. Et see on see, mis annab lapsele selle terve ja hea tunde, et see, et ma olen siin elus olemas, on tähtis, on iseenesest mõistetav, ma tohin siin olla. Et just see, mida narsissistidel tihti ei ole. Ja mis võib väärata seda, on kui ema jääb haigeks näiteks, kui laps on tillukene. Et siis peaksid tõesti lähedased vaatama, kas leiab mingit sellist abi või mingit sellist lahendust, et keegi teine täidaks seda rolli siiski. Või ka sellised olukorrad, kus peres juhtub lein olevat. Mul on olnud vahel niisugusi patsiente, kus kaksikutest näiteks üks sureb. See ei ole kerge olla väga õnnelik ja rõõmus lapsega, kui teine laps on surnud, kuigi nagu peaks. Ja võiks rõõmustada selle üle, et üks on elus. Aga see tunne ju ikkagi jääb kriipima, et teine suri ära. Ja muidugi, mis on eriti kurb teema, kui on soovimatu lapsega. Sellised ma olen ka näinud. Muidugi, enamasti emad püüavad anda oma parima, aga kui hinges seda rõõmu ei ole, siis see on silmadest näha ja laps tunnetab selle ju ära. Ja et siin oleks küll väga hea, kui leiduks teisi selliseid lähedasi inimesi, kes eelkõige toetaks ema, aga toetaks ka last. Sest see aeg on nii lühike, kus on vaja niisugust erilist tähelepanu ja see läheb ruttu mööda, aga haavad, mis sinna hinge jäävad, on väga sügavad ja neid on hästi raske parandada hiljem elus. Muidugi Jumal suudab kõike, aga kahjuks kõik inimesed ei tule Jumala juurde.
Ja kui me istume siin täna saates käsi käes ja räägime nendest probleemidest, aga räägime ka teisepidi sellest, et käsi käes see tähendab Jumalaga käsi käes. Ja see tähendab, et kui ma ühe käega võtan Jumala käest kinni või õigemini Jumal võtab minu käest kinni, siis seal teine käsi sirutub kellegi järele, keda ma omakorda saaksin toetada. See ei ole nii, et ma minu kaks kätt on Jumala käes nii kinni, et siin rohkem midagi käevad sa ei mahu. Ja siit võibolla lahendus, mis jah õnnetuseks kõigile ei sobi, sest inimesed ei taha oma ellu Jumalat. Aga Jumal ütleb, et ma teen kõik uueks. Vaata, ma teen kõik uueks. Ja meil on lähtudes sellest, kust me tuleme, väga erinev startipositsioon, ka siis, kui me Jumala juurde tuleme. Aga sõltumata sellest meie startipositsioonist me võime võtta täna selle päeva, kus me ütleme, et me tahame nüüd teistmoodi minna. Ja ma usun, et nendel inimestel, kes on enesesse sulgunud ja üsna seispidi üksildased, on hästi raske ka Jumalat sinna ligi lasta, sest nad on kinnised, kuigi see alati välja ei paista. Siiski me teame, et Jumala vaim saab sinna, kuhu ükski inimene ei saa. Ja selles mõttes on alati lootus olemas nii nendele, kes tunnevad endas sellist üksildust ja sellist rahulolematust ja seda sama nii-öelda paigast ära enese hinnangut, kui ka nendel, kes puutuvad nende inimestega kokku. Mina mõtlen siin juures nendele pimedatele, kes Jeesuse maapealse elu jooksul temaga kokku puutusid ja kes said nägijateks. Et esimesed silmad, keda need pimedad nägid, kui nad nägijaks said, olid Jeesuse silmad. Ja sealt tuli täiesti armastav, täiesti adekvaatne reaktsioon, täiesti aksepteeriv reaktsioon ja see sama sära, mida tegelikult lapsi katseb. Ja see pime üks kõik, kui vana ta siis ka oli, tema jaoks algas uus elu. Ta sai nüüd nägijaks. Ja ta sai nägijaks kõige parema pildiga, mida maailmas on võimalik saada. Jeesusel otsa vaadates. Siis me tegelikult oleme ju kõige vaimulikult pimedad ilma Jumalata. Ja sõltumata sellest, kus me oleme kasvanud ja kust me oleme tulnud, ühel päeval on ka meie elus see hetk, kus me vaatame armastavale Jumalale otsa. Ilmselt me ei tee seda niimoodi füüsiliselt silmas silma enne, kui ta tagasi tuleb, millest me loodame, et see on hästi varsti, aga meil on võimalik oma vaimusilmas seda teha. Võttes lahti tema sõna ja lubades temal rääkida meile seda, mida ta tahab öelda ja ta tahab meile kõikidele ju tegelikult öelda seda, et sa ei ole üksi. Ja et kui sulle tundub, et ükski inimene sind ei mõista, siis mina mõistan sind. Kui sulle tundub, et ükski inimene ei oska sind hinnata, nii nagu sa ennast hindad, siis mina hindan sind nii nagu sa oled ja sa saad selle adekvaatse tagasiside. On nii.
Ja kui me tunneme ära selle, kuidas Jeesus meid armastab, siis see vajadus enese ülehindamise järele kaob ära, sest tegelikult on see ju nagu Eesti mõistatuses see siruviiruline pealtkullakarvaline. Me ei vaja seda pealtkullakarvalist siis enam. Ja me ei aja siis enam ka teisi nutma, kui see kullakarvaline ära võetakse. Aga ma tahaksin siia tuua veel ühe kogemuse ühest inimesest, kellel tõepoolest ka lapsepõlve ei olnud sugugi rõõmus ja neid säravaid silmi ei olnud. Ja kes on päris palju kannatanud ja kellele, kui ma ütlesin, et tead, noh, et ma tean, et sa ei usu, sest meil oli jumalast juttu olnud, aga et sa ei saa mind keelata, et ma nagu nii palvetan su pärast, kuna ma kristlane olen ja no katsu nii paljugi uskuda, et sina ka palveta ka täna õhtul. Ja siis ma sain tema käest kirja, kus ta kirjutas, et ta ei saa aru, mis juhtus, et ta läks õhtul jalutama. Ja kuulis enda selja taga samme. Ja kuna oli pime ja tal oli kõhe, siis ta jäi seisma, mõtles, et laseb mööda selle inimese, kes seal selja taga tuleb. Ja siis, kui see inimene läks mööda, see oli üks naisterahvas, kes nii, kui ta temast mööda läks, pööras ringi ja ütles talle, Jeesus Kristus armastab sind ja tahab sind aidata. Ja siis oli see naine haihtunud äkki. Ja siis tema kirjutab, et aga ma ei saa aru, mis see siis nüüd oli, kas see oligi nüüd see asi, mis sa mulle rääkisid või? Ja mina ütlesin, et jah, see oli see vastus sellele sinu küsimusele. Nii et kui me küsime ükskõik, kui raske meil on olnud tõesti, ükskõik, kas me usume või me ei usu, aga kui me küsime seda, et kas sa oled olemas, ka siis kui me ei usu ja kas sa tahad meid aidata, see vastus tuleb ja ta tuleb väga ruttu. Ja see aitab meil juba edasi minna siis, kui me võtame usus vastu, sest see esialgne usk, mida Jumal meilt tootab, on ju hästi pisikene ja tema kasvatab seda ise edasi.
Jah, ja Piibel ütleb, et usk on Jumala tegu. See tähendab, et tema paneb selle meie sisse, kui me lubame panna jällegi. Siin võib ainult see küsimus tekida, et inimene, kes on sulgunud, ta ei pruugi sinna sisse mitte midagi lasta. Aga kui me täna alustasime sellest, et kes on kaune ilma peal, ja me teame, et see oli see võõrasema küsimus peeglikesele ja et talle väga käis närvidele see, et keegi oli temast kaunem. Nagu isekale inimesele käib närvidele see, et keegi on temast parem või ilusem või veel midagi. Ja käis närvidele nii, et ta oli valmis selle, kes oli temast ilusam ära tapma. Siis meil on üks parem vastus ka sellele küsimusele, kes on kaunem ilma peal. Ei ole võõrasema ja ei ole lumivalgeke. Kristus on kõige kaunim ilma peal. Ja kes iganes vaatab sinna peeglisse, nii nagu me alguses lugesime, see saab tegelikult aru, kui hea see on, et tema on kõige kaunim ilma peal. Sest niimoodi me ei pea keegi üksteisega konkureerima enam.
Ja me tohime olla nõrgad. Ja pühakiri ütleb ka seda, et me muutume tema sarnaseks. Järelikult palju kaunimaks, kui me praegu oleme keegi.
Ja et see temale vaatamine igal meie elu hetkel lahendab väga palju asju, millega me muidu maadleme ja õigupoolest see ongi kogu meie elu lahendus, et me pöörame silmad ära oma probleemidelt, ka oma iseloomuvigadelt, ka kõigelt sellelt, mis meil elus on osaks saanud, sest meile saavad elus igasugused asjad osaks ja me elamegi patusel maal. Aga Jumal ütleb, et kui sa lubad, siis ma teen kõik uueks. Ja kui meie palume Taaveti kombel loomule Jumal puhas süda, siis Jumal loob selle puhta südame. Sõltumata kõigest sellest, mis on olnud seal taga, see kaetakse nagu hiidlainega korraga ära, kui me lubame. Kui see üleandmine, kui meie enda üleandmine on täielik, siis on see võit ka täielik. Me teame, et praktikas need üleandmised ei käi niimoodi alati, aga ometigi me võime julgustada üksteist sellega, et meil on võimalik tulla sinna armujärje ette ja lubada meid terveks teha. Ma mõtlen ikka selle peale vahest, et kui Jeesus haigeid tervendas, kui nad Jeesust palusid, siis ta tegi nad tõesti terveks. Ta ei annud neile jõudu kannatada oma haigust. Me vahete vahel arvame, et me peame kannatama oma haigusi. Ja võib-olla mõnel puhul see ongi niimoodi ja meil andakse jõudu ka kannatada. Aga me ei saa välistada seda, et Jumala soovame meid tegelikult terveks teha seda eriti hingeliselt. et me saaksime vabalt temaga suhelda, et me saaksime temal lubada meid kasutada selleks, et ka teised inimesed võiksid leida selle, kes on kõige kaunim ilma peal.
No see tervis või mitte tervis ei ole alati võibolla ka esiplaanil, sellepärast, et on ju ka sellised inimesi, kes on, tas seda öelda, siis Jeesusega koos suured oma haiguses ja terved oma haiguses, võiks öelda isegi.
Mis tähendab seda, et meie see suhe peab saama terveks ja me peame teda tundma. Mitte see, et meid kõik ihulised hädad momendiga ära võetakse. See on tõesti nii, nagu Jumal tahab, aga see, mida ta kindlalt tahab, on see, et me oleksime temaga, et me oleksime hingeliselt ravitud.
Üks noor armas õde ütles mulle kunagi, et tema vaatab, et ka siis, kui ta on päris kurb, on ta ikkagi rõõmsam kui rõõmsad mittekristlased. Ja ma siia maani imestan, kuidas noores inimeses oli nii palju tarkust. Praegu ma tihti peale mõtlen samamoodi, kui ma olen kurb. Et see ei ole see kurbus, mis seal kuskil sügaval südame põhjas oleks. Et seal on ikkagi need Jeesuse säravad silmad olemas.
Kutsume siin lõpus ka raadiokuulajaid siis vaatama sinna Jeesuse säravatesse silmadesse. Me teame, et kui me avame Jumala sõna, siis nad igalt leheküljelt sealt säravad meile vastu. Säravad vastu kõige selle kaudu, mida ta on teinud ja teeb. Säravad tema armastusest meie vastu. Ja armastus on see, mis inimese tõesti terveks teeb. Jumala tingimustelt armastus, mis ei sõltu sellest, mida meie teeme, vaid mis saab meile osaks iga kord, kui me lubame seda meile paista. See ei ole ühegi inimese ees maa peal varjatud. Me võime ise selle ära varjata oma suuruse, oma hiilguse ja oma hädadega. Aga kui me alandlikult tema poole vaatame, siis me saame sõbraks ja lepitatud temaga, kes on kauneim ilma peal ja meil ei ole muud soovi, kui teenida teda, kes on kauneim ilma peal ja neid inimesi, keda ta on meie ümber pannud. See oli see kordne saade käsikäes pealkirjaga, kes on kauneim ilma peal. Stuudios olid Inna Kangur ja Eha Lobjakas ja lõppu jääb veel laul.
Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis möödunud. Loe see, kui tegid vea ja näis, et lootus on kadunud. Ei loe see, kui eksisid sel teel, mis veel poole peal. Tea, et pääste leiad Jeesuses. Ei loe see, kes oled sa.
käsi käes.